Tervetuloa kaikille tähän osuuteen, jossa puhun tämmöistä liiketoimintaa tukevan sovelluksen suunnitteluaspekteista Azuressa. Mun nimi on tosiaan Joonas Westlin, olen samasta yrityksestä kuin äskeinen puhuja, mut löytää kanssa Twitteristä tuommoisella tunnuksella kuin Joonas Westlin. Ja toimin siis OnSite Helsingillä sovelluskehittäjänä ja kouluttajana. Sain 75% sovelluskehitystä, 25% koulutusta, pääasiassa Azure web-sovelluksia. Eli agendana tässä on se, katsotaan ekana vähän tämmöisiä esimerkkiskenaarioita sovelluksista, mitä saattaisi asiakasprojekteista tulla vastaan, millaisia vaatimuksia niissä on. Katsotaan ratkaisuja niihin, miten me ratkaistaisi tämä Azuren valmispalveluilla. Sitten mä annan sen pohjalta vähän vinkkejä tämmöiseen arkkitehtuurisuunnitteluun. Ja sitten mä otan tuossa kysymykset sitten vasta lopuksi. Että jos teille tulee jotain kysymyksiä, niin pitäkää mielessä sitten sinne loppuun. Eli meillä on tämmöinen ensimmäinen skenaario, aika tyypillinen. Meillä on tämmöinen yritys Oy, joka haluaa tämmöisen julkisen web-sovelluksen tehdä, missä asiakkaat, mahdolliset asiakkaat voi käydä katsoa tietoa yrityksestä ja sen tuotteista. Vaatimuksina sille, että me tarvitaan joku tietokanta, missä me pidetään tätä tuotedataa. Mutta niillä on myös tämmöinen vanha tietokanta, joku vanha SQL-serveri, mikä istuu on-prem-ympäristössä. Me tarvittaisiin vähän dataa sieltä käyttöön, mutta me ei ole siirtämässä sitä Azureen vielä ainakaan. Tarvitaan dataa myös kolmannelta osapuolelta. Kolmannen osapuolella on web-rajapinta, mistä me saadaan CSV-tiedostoina dataa, mitä pitäisi kanssa tuoda sinne päivittäin eräajona. Kans aika tyypillinen. Totta kai tämän ratkaisun pitäisi olla halpa, helposti skaalattava, helposti huolettava, YMS. Ja huoltokatkot tulisi minimoida. Eli tämmöisiä katkoja, milloin sanotaan, että sivusto ei ole saatavissa tai muuta, semmoisia ei käytännössä saisi olla ollenkaan. Nyt tässä tapauksessa fiksu ratkaisu, laitetaan sovelluksen alustaksi Azuren App Service Web App, joka on tämmöinen Platform as a Service -alusta web-sovelluksille. Azuressa on toki muitakin vaihtoehtoja web-sovelluksien hostaamiseen, mutta tämä on se, mitä me käytetään kaikista eniten. Tosi ketterä, tosi nopeasti skaalautuva. Ei tarvitse paljon mitään hallita itse. Azure hallinnoi kaiken aika lailla. Klikkaat nappia portaalissa, 15 sekkaa, teillä on web-farmi pystyssä. Kaikki Azure hallinnoimana. Tietokannaksi voidaan käyttää Azuren SQL Database-palvelua, joka on tämmöinen niin sanottu Database as a Service. Saadaan siis tämmöinen SQL-tietokanta käyttöön. Napin painalluksella, siinä menee kanssa noin minuutti. Meillä on SQL-tietokanta. Azure huolehtii varmuuskopioista, saatavuudesta, skaalauksesta, kaikista tämmöisistä. Ei tarvitse itse huolehtia yhtään. Jos me halutaan sinne lisää tehoa, sen kun klikkaa nappia, tietokanta ei edes mene alas. Se pysyy ylhäällä sen skaalauksena. Se on semmoinen hyvin samantapainen kuin SQL-serverin tietokannat, mutta siitä puuttuu tosi paljon ominaisuuksia, mitä SQL-serverissä on. Et jos te kaipaatte vaikka reporting servicesia, niin te ette löydä sitä SQL-databasista. Mutta tässä tapauksessa se sopii tähän tarkoitukseen. Sitten oli se on-premissa oleva joku vanha SQL-server-tietokanta. Mitäs me sille voitaisiin tehdä? Jotta me saadaan se kiinni nyt Azureen, me luodaan sinne tämmöinen virtual network, tämmöinen virtuaaliverkko, joka emuloi tämmöistä lähiverkkoa Azuressa, joka on yksityinen, te määritätte, mikä pääsee sisään ja mikä pääsee ulos. Käytetään tämmöistä site-to-site VPN, yhdistetään osa tämän yrityksen verkosta tähän virtuaaliverkkoon ja saadaan sitä kautta yhteyksiä tähän SQL-palvelimeen. Sitten sen jälkeen me voidaan yhdistää se web-appi siihen virtuaaliverkkoon VNet integrationilla. Ja tämän jälkeen me web-sovellus pystyy puhumaan tämän vanhan SQL-serverin kanssa. Kolmannen osapuolen data. App Servicestähän löytyy tämmöisiä eräajoihin tarkoitettu palvelu, ihan nimenomaan melkein jopa, nimeltään WebJob. Voidaan luoda tämmöinen jobi sinne, joka sitten päivittäin ajetaan. Se hakee tämmöisen nämä CSV-tiedostot sieltä kolmannen osapuolen rajapinnasta. Tallentaa ne Azure Storageen väliaikaisesti. Ei niitä välttämättä kannata muistiin vetää sieltä, koska ne voi olla aika isoja. Ja sitten prosessoidaan ne siinä. Vaihtoehtona tälle olisi totta kai sitten nämä uudet Azuren Function Appit, mitkä tuli tämän vuoden puolella Buildissa, julkistettiin. Se toimisi ihan hyvin. Logic App olisi toinen vaihtoehto, mutta se alusta on aika rajoittunut tämmöisten asioiden puolesta. App Servicessä ja sitä mukaan Web Appeissa on semmoinen kiva ominaisuus kuin Autoscale, eli automaattinen skaalaus. Eli sinne voidaan laittaa sääntöjä. Okei. Kun sinne alkaa tämän verran pyyntöjä tulee, niin lyö kaksi instanssia lisää. Eli meillä on automaattisesti skaalautuva webbifarmi. Sitä mukaan kun pyyntöjä tulee, niin se skaalaa sitä ylös tai alas. SQL-databasea voidaan skaalata ylös tai alaspäin tosi helposti, ja ei tosiaan tule mitään downtimea ollenkaan. Se pysyy ylhäällä koko ajan. Ja näihin molempiin voidaan sitten asettaa hälytyssääntöjä, että vaikka jos tietty määrä ylittyy, jotain virheitä tulee liikaa, niin tulee saman tien hälytys, ylläpitäjät saa tietää, että resurssit on loppumassa. Huoltokatkojen minimointi. No, jos te julkaisette uuden version, vaikka sovellukset suoraan sinne tuotantoon, niin se menee alas. Se menee alas vähäksi aikaa. Azure heittää sieltä jonkun 502 virheen takaisin käyttäjille, tai 503. Mutta sitä varten, sen välttämiseksi, voidaan käyttää deployment-slotteja, jolloin me saadaan sellainen vierekkäinen testislotti siihen. Voidaan julkaista sinne uusi versio vierekkäiseen ympäristöön, häiritsemättä sitä tuotantoa ollenkaan. Asiakkaat ei näe yhtään mitään muutosta tässä kohtaa. Sitten voidaan yhden napin painalluksella Azure-portaalista klikata tätä testiympäristö, tuotantoa ja toisinpäin. Ja se on siinä. Ja asiakkaat ei tosiaan näe edes tätä. Se siis vaan vaihtuu ihan lennosta. Siinä ei ole mitään viiveitäkään. Tosi kätevä. Mä oon tänne kanssa koonnut tosiaan kuvan vielä tästä arkkitehtuurista, mikä tässä on. Ja tehän saatte sitten nämä esitykset myöhemmin, että voitte käydä tästä kanssa katsomassa sitten. Sitten on tämmöinen toinen skenaario. Eipäs vielä, vaan tässä on lista näistä käytetyistä komponenteista ja arvioidusta kustannuksista. Eli mä käytin Azuren Pricing Calculatoria tähän. Heitin tämmöisen vähän summan mutikkaisen lukeman, että mitä se voisi maksaa. Vähän riippuu siitä, kuinka monta instanssia, minkä kokoisia instansseja sinne loppupeleissä tulee, minkä kokoinen tietokanta YMS. Mutta pysytään todennäköisesti sadoissa euroissa kuussa tässä. Ja ne miestyötuntisäästöt, mitä tuosta tulee, kun käyttää tämmöisiä PaaS-alustoja, niin on aivan valtavat. Kakkoskenaario. Sama firma haluaisi nyt tehdä tämmöisen verkkokaupan asiakkaille, niiden asiakkaille ympäri maailman. Nämä asiakkaat ei tule kirjautumaan millään Azure AD-tunnuksilla, firman tunnuksilla, vaan ne kirjautuu sinne ihan omilla Google- tai Facebook-tunnuksillaan esimerkiksi. Semmoinen vaatimus. Sitten kun me lähetetään niitä tilauksia, niin me halutaan lähettää ne tämmöiselle varastolle heidän omaan rajapintaansa. Eli heillä on joku oma rajapinta, mihinkä meidän pitää välittää ne. Ja sitten kun näitä asiakkaita tosiaan on ympäri maailman, niin sen pitäisi olla sitten saatavilla maailmanlaajuisesti ilman viiveitä. Tämä on aika yleinen vaatimus kanssa. Eli jos te sijoitatte tämän sovelluksen nyt vaikka sanotaan Dublinin datacenteriin, niin on aika selkeät varmaan, että se ei tule ole kauhean nopea asiakkaalle Intiasta tai Australiasta. Jos me otetaan tässä web-alustaksi ja tietokannaksi sitten samat kuin tuossa äsken, niin se on ihan ok. Se olisi varmaan mitä mä valitsisin. Lähinnä sen takia, koska niillä on tosi helppo skaata, tosi ketteriä. Ja niillä pärjätään tässä tosi hyvin tässä skenaariossa. Vaihtoehto kannalle olisi myös Azure DocumentDB ja sen tämä Global Database tarjous siellä. Eli me saadaan siitäkin tehtyä tällainen globaalisti saatavilla oleva. Autentikaatio. No, Mehän voitaisiin toteuttaa Gmail, Facebook, YMS, autentikaatiot sovelluksen sisäisesti. Joo, totta kai. Eikä se sinällään ole edes vaikeaa. Mutta autentikaatioon liittyen, mä yleensä mieluummin jätän sen jollekin toiselle, että hoitaa sen kunnolla. Tässä tapauksessa voidaan käyttää Azure Active Directoryn Business to Consumer -vaihtoehtoa. Onko teistä kukaan käyttänyt tätä vielä? Yksi? Okei. Okay. Eli tämä mahdollistaa nyt asiakkaille sen, että ne saa siitä kirjautumisruudusta valita, että mä haluan kirjautua Gmail-tunnuksilla, ja se on siinä. Ja se hyvä puoli, mikä tästä tulee. Jos te haluatte lisätä vaikka Microsoft-tili kirjautumisen myöhemmin, te käytte muokkaamassa sen Azure AD B2C:n asetuksia, ja se on siinä. Ei tarvitse sovellukseen koskea mitenkään. Tilaukset. Me voitaisiin lähettää nämä tilaukset suoraan sinne varaston rajapintaan sieltä web-sovelluksesta, mutta ei se olisi kauhean hyvä idea, koska ihan ekanakin A, siihen menee aikaa, sivulataukset kestää. B, mitä jos se HTTP-pyyntö epäonnistuu tai tapahtuu jotain muuta. Sitten se tilaus hävii bittiavaruuteen. Tosi huono idea. Sen sijaan me heitetään tämmöiseen jonoon. Voidaan käyttää storagen queuta tai sitten käytetään service passin queuta. Mä henkilökohtaisesti tykkään näistä service passin jonoista vähän enemmän. Sitten me voidaan laittaa sen toiselle puolelle, sen jonon toiselle puolelle sitten function appi, joka kuuntelee sitä jonoa ja nappaa tilaukset sieltä ja lähettää ne sinne varaston rajapintaan. Tästä tulee semmoinen hyvä puoli, että koska me voidaan ajaa toi function appi tällä serverless mallilla, mutta hölmö nimi, niin me saadaan sieltä käytännössä ihan täysin loputon skaalaus siihen. Eli jos niitä tilauksia alkaa tulemaan sinne jonoon tosi paljon, niin Azure pyöräyttää sinne lisää instansseja ihan tosta vaan, ilman että tarvitsisi konfiguroida mitään. Ja sitten toisekseen jonosta saadaan se hyvä puoli, että jos se sitten epäonnistuu, jotain ei toimi, niin se jää sinne jonoon ja se otetaan sieltä sitten kohta uudestaan, yritetään taas uudelleen. Ei hävi tilaukset mihinkään. Ja se globaali saatavuus oli tosi tärkeä asia tässä. Okei, sijoitetaan tämä web-appi vaikka 5 eri datacenteriä ympäri planeetta. No. Sitten niillä kaikilla web-appeillähän on sitten oma urli, se azurewebsites.net urli. No, me voidaan laittaa custom domaineja, mutta ei me voida yhtä domainia mäpätä niihin kaikkiin, ei se onnistu. Niin sen takia me käytetään Azuren Traffic Manageria. Me osoitetaan meidän custom domainit Traffic Manageriin. Traffic Manager katsoo, mistä se käyttäjä tulee, ja ohjaa sen sitten lähimpään datacenteriin, jolloin se saa parhaan suorituskyvyn. Ja sitten se tietokanta, jotta se olisi mahdollisimman lähellä sitä sovellusta, niin me replikoidaan se Azure SQL Databasen georeplication-ominaisuudella, joka on muuten saatavilla kaikissa hintaluokissa nykyään. Se oli ennen premium-ominaisuus. Ja tässä on vielä tämmöinen lyhyt kuva, tuosta arkkitehdollisesta, jos meillä olisi tuommoista 5 datacenteriä, niin meillä on vaikka pääinstanssi löytyy sitten Jenkkien itärannikolta, ja sitten meillä on Euroopassa 1, Japanissa 1, länsirannikolla 1 ja Australiassa 1. Ja sitten tässä on vielä kanssani lista noista käytetyistä komponenteista ja mahdollisista kustannuksista. Puhutaan tietenkin vähän isommasta määrästä rahaa tässä, kun meillä on 5 instanssia ja näin, mutta ei mitenkään valtavista määristä. Ei me mitään konesaleja tähän tarvita edelleenkään. No mitä tämä kaikki nyt tarkoittaa tämmöisten sovellusten suunnittelulle? Yleisesti ottaen mitä me tehdään, että meidän pitää koostaa semmoiset korkean tason vaatimukset. Mitä meidän asiakkaat haluaa? Mitä siltä sovellukset vaaditaan? Sitten niiden perusteella me valitaan valmis komponentteja Azuresta, mistä me koostetaan se kokonaisuus. Eli me ei oteta sieltä pelkkiä virtuaalikoneita ja lyödään vaan kaikki siihen, koska se on hankala skaalata. Eli jokaiselle komponentille pitäisi tulla tämmöinen yksi vastuualue. Tämä on vastuus tästä. Tämä näyttää käyttöliittymän käyttäjille. Tämä on se tietokanta, tämä on se identiteetinhallintajärjestelmä. Ja skaalauksesta tulee paljon helpompaa, että jos vaikka se tilausten käsittelijä tarvitsee enemmän tehoja, voidaan skaalata sitä ja ei tarvitse muihin komponentteihin koskea. Jonot on tosi loistava väline sovellusten ja komponenttien väliseen kommunikaatioon. Mahdollistaa sen, että sen vastaanottajan ei tarvitse olla siellä just sillä hetkellä, kun se viesti lähtee, se pysyy siellä, jos se just ei ole siellä, otetaan kohta. Skaalaukseen pitää varautua jo arkkitehtuurisuunnittelutasolla. Te voitte ajatella, että no, mä nyt lyön sinne yhden virtuaalikoneen, lyön sen web-serveriä, se onhan ok. No, mutta mitäs sitten se esimerkiksi se sessiodata? Jos teillä on verkkokauppaa, teillä on käyttäjä ostoskori siellä sessiodatassa ja se on sen instanssin muistissa, mitä tapahtuu, kun teillä on kaksi instanssia? Ja siinä on load balanceri edessä, mikä heittää käyttäjän satunnaiselle instanssille. Käy hyvin huonoja asioita. Ulkoinen sessiodatavarasto on hyvä idea. Erityisesti webappien kanssa Azure Redis Cache on hyvä vaihtoehto siihen. Se on pilvi, se ei ole teidän infraa, te ette hallitse sitä, siellä on muita sovelluksia, siellä on muita käyttäjiä, siellä tapahtuu virheitä. Azure SQL Databaseissa, mä oon napannut tuosta lyhyen tuommoisen pienen virhelogin tuosta viikon aikana, oli tuommoista 21 virhettä tapahtunut Azure SQL-kyselyissä. Uudelleen yritysstrategiat on tärkeitä. Suosittelen käyttämään mahdollisimman paljon PaaS-komponentteja, koska niillä säästää paljon työtä, paljon vaivaa. Ei tarvitse itse huolehtia tietyistä asioista, vaan Azure huolehtii aika lailla kaikesta. Esimerkkeinä on Azure App Service, Service Fabric, SQL Database ja DocumentDB. Tai on niitä paljon muitakin. Identiteetinhallintaan voidaan käyttää Azure AD:ta. Jos organisaatiolla on vaikka Office 365, ne voisit käyttää niitä samoja tunnuksia edelleen sinne kirjautumisen kanssa. Me saadaan sieltä myös B2C ja B2B mahdolliseksi. Mä käyttäisin itse IaaS-virtuaalikoneita ihan semmoisena viimeisenä vaihtoehtona, että jos PaaS-alustan ominaisuudet ei vaan riitä, me tarvitaan se korkea kontrolli sinne alustaan, sitten lähdetään virtuaalikoneelta. Jos teillä on on-premessa jotain resursseja, niitä voidaan hyödyntää Azuressa turvallisesti erilaisilla VPN:illä. On point-to-site, 101 kone virtuaaliverkkoon, site-to-site, verkko tai verkon osa saadaan sinne. Ja sitten on Jussi mainitsemakin Express Route, mitä saadaan yksityinen nopea yhteys Azure datacenteriin, mikä saadaan myös kytkettyä sitten virtuaaliverkkoihin. Service Bus Relayllä saadaan myös turvallisia yhteyksiä sisäverkon palveluihin. Jos teillä on tarvetta integraatioille, WebJobit, FunctionAppit ja LogicAppit on niihin aika loistavia vaihtoehtoja. LogicAppit on semmoisia, missä on sellainen graafinen työnkulkudesigneri. Ja Functionit ja WebJobit, ne on sitten, no, vaatii koodausta kautta jonkunnäköistä skriptiä, että ne saadaan sinne. Okei. Okay. Onko teillä jotain kysymyksiä herännyt tästä esityksestä? Esimerkki sovelluksia löytyy aika paljonkin oikeastaan. Jos menette Azure dokumentaatioon, heitä löytyy GitHubista ihan kokoelma tämmöisiä kaiken näköisiä esimerkki sovelluksia. No, en nyt itse just muista, eli tosiaan kysyttiin, että onko jonkunnäköisiä tämmöisiä konkreettisia esimerkkisovelluksia, eli ei tämmöisiä NS-tutoriaali-esimerkkisovelluksia, mitä GitHubissa on. Niin mun vastaus on se, että mä en ole ainakaan tietoinen tämmöisestä. Mä oon toteuttanut kyllä siis tämmöisiä, mutta ne on semmoisia, mitä mä en voi tässä hirveästi näyttää tässä edessä, valitettavasti. Tosin tuossa toisessa osuudessa katsotaan semmoista käytännön käyttötapausta, mitä mä esittelen siis, että miten se toimii, mutta lähdekoodia en valitettavasti voi siihen jakaa. Onko muuta? Niin, anteeksi. Joo.
Siinä voidaan esimerkiksi siirtää oma erppidataa pilveen.
Joo. Joo, niin, eli siis tarkoitat sitä, että synkronoitaisiin tietokanta siis SQL-asureen. Mm. Joo, eli siis on mahdollista siis synkronoida siis SQL-server-tietokantoja Azure SQL-databaseen semmoisella agentilla, vai mikä se nyt on, saadaan sieltä siirrettyä sitä, saadaan aktiivinen migraatio siihen väliin, se on yksi vaihtoehto, sillä voidaan myös tehdä tämä. Mutta se vähän riippuu sitten käyttötapauksesta. WebShopilla taas puolestaan me voidaan tehdä melkein mitä vaan, et koska se on vain koodia, mikä pyörii siellä vaikka tietyllä aikataululla. Että sehän voi ihan mitä vaan tehdä käytännössä, mitä sä haluat. Eli just tuommoisiin synkronointeihin, ERP-datan hakemiseen ja tuodaan sitä, otetaan omaan kantaa jotain, niin mä oon käyttänyt ihan käytännössäkin WebShopeja just siihen tarkoitukseen ja ne on toiminut tosi hyvin. Onko mitään muuta? Joo, eli siis se sessiodatan varasto. Eli siis se idea siinähän on se, eli koska jos sä käytät vaikka no, melkein mitä vaan frameworkia, missä on sessiodataa, niin vakioasetuksella se pitää sen siellä instanssin omassa keskusmuistissa, eli se on ihan siellä. Siinä kohtaa, jos se instanssi tapetaan, niin kaikki sessiodata hävii. Tai jos käyttäjä ohjataan toiselle instanssille, niin sillä ei ole sitä sessiodataa sitten siellä. Vaan voidaan käyttää esimerkiksi Azure Redis Cachea, että me saadaan tänne avoimen lähdekoodin Redis-tietokanta Azureen. Ja esimerkiksi ASP.NET Frameworkiinhan me saadaan se sessiodata varastoksi käyttöön. Me lisätään 3 riviä konfiguraatiotiedostoa ja se on siinä. Kaikki sessiodata rajapinnat toimii Redis Cachea vasten sen jälkeen. Eli käytännössä se kaikki sessiodata pidetään siellä Redis-tietokannassa. Ja siinä kohtaa, kun se käyttäjä osuu johonkin instanssiin, se hakee tämän sessiodataa se instanssi, niin se käy sieltä Redis-cacheista hakemassa sen. Ja sillä ei ole mitään väliä, mihin instanssi se käyttäjä osuu siinä kohtaa, koska se sama data on käytettävissä siellä joka tapauksessa. No se Redis-tietokantahan on rajoitettu siis yhteen datacenteriin, eli se ei voi sieltä ulkopuolelle taas sitten mennä. Mutta tässä tapauksessahan se Traffic Managerhan ei jaa niitä satunnaisesti niihin datacenttereihin, vaan se oikeasti jakaa sen siihen lähimpään ja se laittaa sen sinne samaan kyllä sitten uudestaankin. Sehän toimii siis DNS-tasolla käytännössä Traffic Manager. Että jos se on time to livenä siellä DNS 7 päivää siinä Traffic Managerissa, niin 7 päivän ajan se käyttäjä osuu siihen datacenteriin. Mutta Traffic Managerhan katsoo myös, että onko ne instanssit alhaalla. Se valvoo niitä. Eli se katsoo, että onko ne ylhäällä vielä. Eihän se sitten käyttäjä niihin enää ohjaa, jos ne on alhaalla. Eli jos ne on samassa datacenterissa, no periaatteessa vaikka ne olisi eri datacenterissa, ne voisi käyttää samaa Redis Cachea, mutta niistä olisi vaan viiveitä sitten aika paljon, plus laskutusta, mikä menee siinä, sitä liikenteestä, mikä menee datacenterien välillä. Että se ei ole kauhean hyvä idea. Joo. Se on nyt kyllä just semmoinen juttu, että se kannattaa yleensä silloin automatisoida se koko homma. Eli kysyttiin tosiaan siitä, että jos tuolla nyt on nämä 5 web appia datacenttereissä ja sä teet niihin vaikka sen staging deployment slotin siihen rinnalle, niin sunhan pitää se tehdä niihin jokaiseen, koska se on vaan siinä yhdessä datacenterissä se deployment slotti. Eli jos sä sen sitten swappaa tuotantoon, niin se on sitten siinä yhdessä datacenterissä. Eli se pitää silloin käytännössä automatisoida. Eli me saadaan esimerkiksi GitHubista tai vaikka Visual Studio Team Servicesistä, saadaan automaattinen jatkuva integraatio sinne deployment slottiin. Ja sitten sen jälkeen me voidaan käydä klikkaa yhtä nappia niissä kaikissa tai automatisoida se ihan kokonaan. Laittaa vaan automaattinen swappi sinne päälle, että se vaihtaa sen ihan itsekseen tuotantoon. Senkin saa sinne kyllä. Tai en lähtisi tekemään käsin kyllä jostain, että Visual Studiosta publishi 5 eri datacenteriä, että siinä nyt ei ole yhtään mitään järkeä.